vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić u Sočiju sa Putinom o Južnom toku i Kosovu. Vašington i Brisel da ukinu paralelne institucije na severu Kosova, poručio kosovski ministar Redžepi. Ratni veterani zakazali skup istoga dana kada je najavljena parada ponosa. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina terorističkih napada na Njujork i Vašington. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. U ovoj emisiji istražujemo kako razumeti česta putovanja srpskih zvaničnika u Rusiju, profesor Mihajlo Crnobrnja.
U ovom trenutku ja to ne vidim. Sigurno je da oni pokušavaju da se izvuku iz ovog čeličnog zagrljaja Evropske unije i ovih uslovljavanja. Ja ako treba da biram između dva čelična zagrljaja, ja bi ipak smatrao da je ovaj zapadni nešto nežniji.
Građani SAD sećaju se žrtava na današnji dan pre 11 godina, ministar odbrane Leon Panetta.
Today gather here to renew our pledge.
Okupili smo se ovdje kako bi obnovili obećanje koje smo dali palima 11. septembra njihovim obiteljima i svim Amerikancima da ćemo se odlučno suprotstaviti terorističkim prijetnjama našoj domovini i niko, baš niko, ko napadne Sjedinjene Države neće proći nekažnjeno.
Prenosimo i atmosferu sa dočeka paraolimpijaca koji su organizovali građani.
Jednostavno predivno je biti ovde ovog trenutka, podeliti sve ovo sa svim ovim ljudima koji su došli. Hvala vam svima puno.
Ovo znači više od svega kad nas u Srbiji dočeka pa je i ovolika grupa ljudi, to se prvi put dešava.
U programu za Srbiju slede najpre vesti, pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće danas u Sočiju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prvenstveno o ekonomskoj saradnji, pre svega u oblasti energetike, kao i ruskim investicijama u Srbiju. Kremlj je saopštio da će dva predsjednika razmotriti puteve daljeg produbljivanja bilateralnih odnosa u svim oblastima saradnje. Reč je između ostalog o prioritetnim oblastima poput trgovinsko-ekonomske i energetske saradnje, kao i realizacija gasnog strateškog projekta Južni tok. Kosovo ostaje kvazi država i kraj nadgledane nezavisnosti ne pruža osnov za priznavanje tog regiona kao nezavisne države, saopštilo je danas Rusko ministarstvo inostranih poslova. Kosovski ministar policije Bajram Redžepi izjavio je da očekuje da će nakon okončanja nadgledane nezavisnosti Vašington i Brisel ukinuti, kako kaže, ilegalne bezbednosne strukture i ostale paralelne strukture na severu Kosova. Organizatori Beograd Prajda 2012. zatražili su da Skupština usvoji deklaraciju protiv homofobije i dopunu krivičnog zakonika Srbije, kojim bi se predvidelo krivično delo zločina iz mržnje u skladu sa evropskim standardima. Savez ratnih veterana Srbije najavio je da će 6. oktobra u Beogradu održati paradu srama, s ciljem da pažnju javnosti skrene na ratne veterane, koji su, kako se ocenjuje, najmarginalizovanija grupa ljudi u Srbiji. Organizatori ovogodišnje parade ponosa saopštili su ranije da će i ta parada biti održana također 6. oktobra. To neće biti i nije pokušaj razbijanja parade ponosa Beograd, jer svi građani Srbije imaju isto pravo da se kroz mirne skupove organizuju i skreću pažnju na probleme koje takva populacija ima, navodi se u saopštenju veterana. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina od terorističkih napada na New York i Washington 11. septembra 2001. godine, u kojima je preko 3000 ljudi ubijeno. Oni su nastradali kada su dva oteta aviona udarila u zgrade Svetskog trgovinskog centra u New Yorku, koje su se srušile, kao i prilikom udara trećeg aviona u Pentagonu u Washingtonu i pada aviona u Pensilvaniji. Terorističke napade izvršili su pripadnici Al-Kaide. Turska neće izručiti odbeglog bivšeg iračkog potpredsjednika Tareka El-Hašemija, osuđenog na smrtnu kaznu u Bagdadu, koji se nalazi u Turskoj, izjavio je turski premijer Recep Tayyip Erdogan.
Reći ću vrlo jasno, zadržat ćemo Hašemija u Turskoj i ostaće u našoj zemlji koliko on to želi. Nećemo ga izručiti.
Hašemi, jedan od glavnih sunitskih vođa u Iraku, osuđen je u odsustvu na smrtnu kaznu za ubistvo jednog generala i jednog advokata. Erdogan je rekao da poznaje Hašemija 10 godina i da je uveren da nije počinio zločine koje mu iračko pravosuđe stavlja na teret. Holandska multinacionalna kompanija za proizvodnju elektronskih uređaja Philips saopštila je da će ukinuti dodatnih 2000 radnih mesta do 2014. godine kako bi ostvarila godišnju uštedu od 300 miliona evra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otišao je u Soči na susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom sa velikim očekivanjima. No koliko zemlja poput Srbije ima značaja za Rusiju i šta može da očekuje od nje? Andrej Šari, urednik u ruskom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže da su motivi ruskog predsjednika trostruki, ekonomske, političke i propagandističke prirode.
Tomislav Nikolić dolazi da dobije neki novac od Rusije. A od Vladimira Putina nije jedan čovjek nikad nije ništa dobio od džabe. Onda sigurno ako će Srbija zainteresirana dostati jedan kredit, dostati jedan zgodni ekonomski ugovor, za to sve će biti u svakom slučaju plaćeno. Koliko razumijem situaciju, plaćeno će biti s akcijami nekih srpskih poduzeća koji su za ruski zajem. Sigurno to je nešto od Srbija Gas ili neki ovakve poduzeća koje mogu biti za interes za ruski Gazprom i za ruski sistem osvajanja ovog balkanskog područja kao novog teritorija za rusku sistemu gasa. Iz toga može nešto isplivati.
Da li to onda znači po vama da su ti razlozi za saradnju pre svega politički ili ekonomski?
Ima tu tri stvari. Jedna stvar ekonomika, druga stvar politika, treća stvar propaganda. Kao propagandna stvar, Putin bira oko sebe neke ljudi, neke strane, neke države koje može biti vođene Rusijom. Kad govorimo o politici, jasno da Srbija još je neki oslonjac ruskog interesa na Balkanu. Koliko to je bitno u realpolitik, to je drugo pitanje. Što se tiče ekonomskog interesa, Putin je predstavnik velikog ruskog kapitala koji je zainteresiran da osvaja ovaj prostor, a kad govorim konkretno tko će biti, to su velike državne ruske poduzeće koje u prvom i drugom razredu su vezane sa kompleksom za dobijanje i transport nefti i gasa.
Kaže Andrej Šari iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Podsjetimo, predsjednik Srbije uoči susreta sa predsjednikom Putinom najavio da očekuje u najtežom trenutku za Srbiju pomoć Rusije kako bi se rešio problem u praznom budžetu. Rusija je obećala da će učiniti sve što je u njenoj moći da Srbija stane na svoje noge. Ipak najvažniji projekat je Južni tok, alternativni gasovod koji će prolaziti kroz Srbiju. Na kraći rok očekuje se obećanih 800 miliona pomoći za popunjavanje rupa u budžetu. To su obećanja i planovi. A povodom čestih putovanja na relaciji Beograd-Moskva, otkako su naprednjaci i socijalisti preuzeli vlast u Srbiji, javnost se pita da li Srbija ulazi u čvršći zagrljaj Rusije. Citiramo jednog komentatora koji kaže da Srbija nije iskočila iz ležišta, samo je vlast preko svega nabacila kamuflažnu mrežu. Dopustila je da izgleda da putujemo na istok, mada ne odustaje od kursa ka Evropskoj uniji i dobrim odnosima sa SAD koji su joj neophodni i zbog podrške MMF-a i Svetske banke. Rusija je značajan partner jer je ogromno tržište, kaže za naš radio ekonomista Mihajlo Crnobrnja, ali upozorava da je problematično to što su finansijski aranžmani pod nepoznatim uslovima.
Sasvim je neprirodno da mi u Rusiju izvozimo 4 puta manje nego u Italiju, koja je 3 puta manje od Rusije. Drugo, mi imamo sa Rusima jedan trgovinski aranžman koji daje neke beneficije našoj robi. Druga stvar je uvoz, naravno, gasa i energenata. I treća stvar je ti finansijski odnosi, da ne budemo oslonjeni samo na jedan finansijski izvor, znači ona stara narodna poslovica kaže treba jaja rasporediti u nekoliko korpija, ne držati u jednoj. Ono što se meni ne sviđa u celoj priči, ti finansijski aranžmani koji su pod nepoznatim uslovima.
800 miliona kredita.
A koja je cena? Koja je kamata? Niko ništa ne govori o tome. Da li tu postoje neke politički uslovi pored toga? To je za mene zakukuljeno i zamumuljeno i netransparentno i ja imam jedan negativan odnos prema tome. A inače što se tiče ruskog tržišta, ja mislim da naša politika treba da bude malo nalik na Josipa Broza i umilja to jagnje da je majke sisa.
Da li mislite da je takva politika sadašnje vlasti, da se to može očekivati?
Sigurno je da oni pokušavaju da se izvuku iz ovog čeličnog zagrlja Evropske unije i ovih uslovljavanja, koja se s naše strane doživljavaju kao nepravedno uslovljavanje. U stvari, to su svi uslovi koje moraju da ispune sve zemlje koje ulaze u Evropsku uniju.
Da li pokušaj da se istrgne iz, kako vi kažete, čeličnog zagrlja Evropske unije može da znači ulazak u čelični zagrljaj Moskve?
Sigurno da bi moglo. Mada ja, ako treba da biram između dva čelična zagrlja, ja bi ipak smatrao da je ovaj zapadni nešto nežniji.
Da li vi uopšte mislite da postoji opasnost preteranog približavanja Beograda Moskvi?
U ovom trenutku ja to ne vidim.
Podaci o donacijama koje je dobila Srbija od 2000. do danas pokazuju da je Evropska unija dala Srbiji oko 1600 puta više donacija nego što je dobila od Rusije i Kine, na primer. Ipak, trećina građana Srbije misli da najviše donira Srbiju u Rusija.
Pa znate šta, to je slavensko-slavsko slepilo. To su naša velika braća i pravoslavci, a u suštini to nema blage veze sa činjenicama.
Sa ekonomistom Mihajlom Crnobrnjom razgovarala je Branka Mihajlović, a opširniju susretu Nikolić Putinu u Sočiju slušajte u našim narednim emisijama i pratite na našem internetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji i Crveni krst obeležili su 11 godina od terorističkih napada 11. septembra. U prostorijama Crvenog krsta Srbije u Beogradu tim povodom organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. Ambasadorka SAD Mary Warlick rekla je da akcija predstavlja humanost na delu i pozitivan znak partnerskog odnosa Srbije i SAD.
Humanost na delu i jedan duh dobrovoljnog davalaštva su samo još jedan pozitivan znak naše saradnje. Mi smo danas ujedinjeni dok se sećamo žrtava koje su poginule 11. septembra 2001. godine.
Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11. godišnjicu terorističkih napada Al-Kaide na Njujork i Vašington u kojima je poginulo više od 3000 ljudi. Kao i proteklih godina, porodice žrtava u Njujorku na mestu gde su do napada stajali blizanci neboderi Svetskog trgovinskog centra pročitaće imena poginulih. Komemoracije će se održati u Pentagonu kao i na polju u Pensilvaniji gde je pao avion kome cilj bio napad na Belu kuću. Prenosi Mirjana Rakela.
Američki predsjednik Barack Obama u Bijeloj kući odaće počast žrtvama, a potom će u Pentagon. Potpredsjednik Joe Biden bit će u Pensilvaniji, na mjestu gdje se srušio oteti avion u kojem su sami putnici pokušali svladati otmičare. Ministar obrane Leon Panetta ponovio je da će Sjedinjene Američke Države i dalje odlučno se boriti protiv terorizma i da će svako ko pokuša napasti Sjedinjene Države za to i platiti.
Today, gather here to renew our pledge.
Okupili smo se ovdje kako bi obnovili obećanje koje smo dali palima 11. septembra, njihovim obiteljima i svim Amerikancima, da ćemo se odlučno suprotstaviti terorističkim prijetnjama našoj domovini i niko, baš niko, ko napadne Sjedinjene Države neće proći nekažnjeno.
Nobody attacks the United States of America and gets away with it.
Od 2001. mnogi od lidera Al-Kaide su ubijeni, a prošle godine i sam mozak terorističkih operacija Osama Bin Laden koji se krio u Pakistanu. No i u samoj Americi raste broj žrtava 11. septembra. Američki zavod za zdravstvo objavio je da je od posljedica trovanja toksičkom prašinom u Njujorku umrlo gotovo 1000 ljudi. Građevinski radnici, vatrogasci, policajci, ali i mnogi koji su bili u neposrednoj blizini napada, razboljeli su se posljednjih godina. Vlada je dodala 50 novih tipova tumora na listu zdravstvenog programa koji obuhvaća liječenje žrtava 11. septembra. U taj program uključeno je gotovo 70.000 ljudi. Teroristički napadi na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. promijenili su svijet u gotovo svakom pogledu. Svjetski lideri kao jedan tada su osudili napade u kojima je stradalo oko 3000 ljudi. Slijedio je rat protiv terorizma koji traje do današnjih dana. Od 2001. teroristički napadi dogodili su se u Madridu, Londonu, Beslanu, Turskoj, na Baliju, Pakistanu, Indiji, u Afganistanu i Iraku i dalje se gine u terorističkim napadima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Nikolić u Sočiju sa Putinom o Južnom toku i Kosovu. Vašington i Brisel da ukinu paralelne institucije na severu Kosova, poručio kosovski ministar Džepi. Ratni veterani zakazali skup istog dana kada je najavljena parada ponosa. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina od terorističkih napada na New York i Vašington. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomske teme, svaki građanin Srbije u proseku duguje 900 eura, pokazala su istraživanja ekonomista i agencija koje ispituju javno mnenje. Građani najviše duguju bankama, povećani su dugovi na kreditnim karticama i tekućim računima, a rastu i dugovanja za komunalije. Ekonomista Đorđe Đukić kaže da je glavni razlog ekonomska kriza i sve veće siromaštvo.
Kako je kriza uzimala svoj danak, onda imamo problem gubitka posla, imamo problem da jednostavno domaćinstvo ne može da se prehrani, ima preče potrebe ili vraća privatne dugove. Po tradiciji građani ovdje u području Srbije su vrlo disciplinovani u servisiranju svoje obaveza, naročito starija populacija, što znači da svako pogoršanje ekonomske situacije samo taj stepen faktički neurednosti servisiranja povećava van volje građana. Ili nalaze se privatno, ako ne mogu na bazi toga što su izgubili kreditnu sposobnost kod banaka ili kreditni biro registruje kao kreditno sposobna, onda se zadužuju privatno, ali onda dolazi do onoga što je vrlo teško, to su onda i porodične ljudske tragedije u koje faktički se ne vide iza onog što je realnost.
Najzaduženiji su i radno najaktivniji građani između 26 i 45 godina, dok su penzioneri po tradiciji najrevnosnije platiše. Oni sa kojima smo razgovarali u Beogradu uglavnom kažu da se na razne načine snalaze pod teretom dugova.
Problem. Zato što su male plate. Minus, dozvoljene minuse. Zato što nemam para.
Kredit još 3 godine mesečno 80 eura.
Ne. Da li bi uzeli neki novi kredit?
To samo pod ono koje je glava u pitanju, jedino tako nešto. Inače, kasni plata, pa se pozajmiš, pa premostiš do sljedećeg primanja i tako.
Ne, daleko. Kako možete da imate dugove sa malom penzijom? Nije li to luda što zadužuje? Kako? Ja uvek redovno plaćam. Jer se plašim kamate, a mala penzija.
Sve poskuplo.
Vraćam dugo od drugog, pozajmijem
je. Kažu da je prosječno dugovanje 900 evra.
Jesi, je više.
I kako ćete dalje?
Ne znam sam, dobro ovako, pa kad umrem drugi kontejner.
U poređenju sa zemljama regiona, osim Makedonije, građani Srbije najmanje duguju, a primećeno je da se uprkos prosečnoj plati od 360 eura ne odriču vožnje automobilom i da najredovnije plaćaju račune za mobilni telefon. Đorđe Đukić zaključuje da će dugovi biti sve veći koliko god kriza bude trajala.
Jedina stvar koja se može reći to je da veća stopa ekonomskog rasta ukoliko bude nastupila 2013. godine može da poboljša stanje građana koji bi na taj način mogli da servisiraju obaveze. Najveće teškoće imaju građani sa stambenim kreditima koji ne mogu da to vraćaju jer su izgubili posao. I u tom kontekstu treba posmatrati da svaki pad privredne aktivnosti, kao što se može očekivati za 2012. godinu, dovodi faktički skupinu građana koji su uzeli u kredit van njihove volje u poziciju da ne mogu da vraćaju bankama, naročito stambene i ove koji su uzimali keš kredite ili zaduženje po kreditnim karticama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je od vlasti u Srbiji da preduzme konkretne korake kako bi se zaštitila LGBT zajednica uoči parade ponosa koju su organizatori zakazali za 6. oktobar. Inicijativa traži da se u krivični zakonik doda krivično delo zločina iz mržnje, usvajanje deklaracije protiv homofobije u Skupštini i procesuiranje svih zbog čijih je pretnji i pripreme nasilja zabranjen Beograd Pride 2011. U isto vreme u susednoj Crnoj Gori pokrenuta istraga nakon što je u centru Podgorice grupa fudbalskih navijača poznatih kao Varvari brutalno pretukla reditelja i glumca spota kojim se promovišu prava seksualnih manjina Danila Marunovića i Todora Vujoševića i novinara Mirka Boškovića, prenosi Dimitrije Jovićević.
Od juče, od kada se desio incident, LGBT Forum Progress i Centar za građansko obrazovanje stvarno su na neki način još uvijek na noge i pokušavamo saznati prave informacije dokle se stiglo sa istragom, a opet sami komentar na to kako je društvo reagovalo na sve ovo, mogu reći da je poražavajuće.
Tako je atmosferu nakon jučerašnjeg napada na Marunovića, Vujoševića i Boškovića u centru Podgorice opisao Zdravko Cimbaljević, prvi javno deklarisani homoseksualac u Crnoj Gori i osnivač nevladine organizacije Forum Progres. Iz policije ne stižu nove informacije o incidentu koji je bio udarna tema u svim medijima u Crnoj Gori, a koji su prenijeli glasnu osudu ombudsmana, premijerovog savjetnika za zaštitu od diskriminacije i nekoliko nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava, a koji su bili jednoglasni u ocjeni da je riječ o nasilju iz mržnje, u kojem je jedina krivica žrtava to što su svojim profesionalnim radom pokušavali da postaknu kulturu tolerancije u Crnoj Gori. Drugih reakcija iz vlade međutim nije bilo, a upadljivo je bilo i čutanje političkih stranaka, od kojih je jedino oštra kritika na račun homofobije u Crnoj Gori stigla od liberalne partije. Kakav je preovlađujući utisak reditelja Danila Marunovića, autora prošlogodišnjeg spota kojim je pokušao da utiče na promjenu homofobične svijesti u Crnoj Gori, a koji je izazvao pozitivni publicitet u regionu, a zbog koje je juče pretučen u centru Podgorice?
To govori o jednoj moralnoj otupilosti jedne zajednice, jednog društva. Da je to stanje duha, da to nije samo incident, već mainstream. Da je to zapravo jedno opšte prihvaćeno mišljenje, da je to zapravo stav većine.
O tome koliko su korijeni homofobije u Crnoj Gori mnogo dublji i njene razmjere mnogo šire u odnosu na projektovanu sliku, kako se klima u tom pravcu u procesu evropskih integracija ubrzano popravlja, razgovarali smo sa socijalnim psihologom Slavicom Rajčević.
Sigurno da je naše društvo se karakteriše kao patrijarhalno i tradicionalno društvo sa ukorijenjenim tradicionalnim vrijednostima i dominantnim muškim modelom u društvu. Tako da je sigurno i usled tog postoji još veća socijalna distanca prema konkretno gej populaciji, kako bi se odbranila porodica.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Stotina građana Beograda samoinicijativno je u centru grada organizovalo doček paraolimpijaca Srbije koji su na igrama u Londonu osvojili 5 medalja, što izgleda nije bilo dovoljno da grad i država svečano dočekaju sportiste. Reprezentativci Srbije osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje, što predstavlja najveći uspeh ove reprezentacije od raspada SFRJ. Sportisti nisu skrivali oduševljenje svojim uspehom.
Jednostavno predivno je biti ovde ovog trenutka, podeliti sve ovo sa svim ovim ljudima koji su došli da nam izraze svoju neku podršku, svoje neke emocije koje su doživjeli sa svima nama. Hvala im puno i nadamo se da ćemo opravditi svaki put sva njihova očekivanja i da ćemo ih svaki put ovako lepo obradovati. Hvala vam svima puno.
Nešto fenomenalno, dosta toga nije bilo. Ovo je prvi put i drago mi je da se jedan paralimpijski sport stavi na neke više grane da izaslužuje gdje mu je mesta, to smo pokazali na ovom takmičenju. Ali ovo znači više od svega kad nas u Srbiji dočeka pa i ovolika grupa ljudi, to se prvi put dešava.
Osjećaj je fenomenalan samim tim što su napravljeni dobri rezultati, a pogotovo kad vidim ovaj narod ovdje okolo, ovu omladinu, ovo je nešto neverovatno. Teško svaku je medalju teško osvojiti na paralimpijskim igrama, jer to su igre gdje se svi dođu da osvoje medalje. Tu je konkurencija neverovatna.
Medalje iz Londona doneli su atletičari i stonoteniseri. Zlatni su bili Željko Dimitrijević u bacanju čunja i Tanja Dragić u bacanju koplja, dok je srebro iz Pekinga odbranio Draženko Mitrović u bacanju kugle. Srebro od pre 4 godine odbranila je Borislava Perić-Rankovića, isto odličje pripalo je i Zlatku Kesleru. Miloš Krstić, koji je prijavio okupljanje, kaže da je doček organizovan ad hoc posredstvom društvenih mreža, pošto nije bilo sigurno hoće li Skupština grada svečano dočekati srpske paraolimpijce.
tu ima možda i nekih previda i propusta i kod onih koji je trebalo nešto da organizuju, ali sa druge strane ono što je meni još tužnije jeste da i društvo ne osjeća samo potrebu da se okupi. Ako se već država i zvaničnici ne sete, društvo treba da se seti. Nama je palo na pamet da pomognemo Paraolimpijskom komitetu i da koliko možemo animiramo neke mlade ljude, pre svega studente, da dođu i da se pojave danas ovde kako bi pozdravili naše paraolimpijce i kako bi njima preneli čestitke.
Selekcija Srbije završila igre na 39. mestu kao najbolja u regionu. BiH i Makedonija osvojile su po zlato, Slovenija srebro, a Hrvatska imala 5 medalja, 2 srebra i 3 bronze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za kraj jedna zanimljivost. Specijalna jedinica Republičkog MUP-a u selu Divci nadomak Valjeva deaktivirala eksplozivnu napravu koju su otkrili meštani tragajući za blagom, zabeležila Milena Kuzmanović.
Eksplozivna naprava dimenzija 40 x 20 cm pronađena je na dubini od oko pola metra u šumi u Divcima na domak poznatog izvorišta Vrelo. Otkrili su je dvojica seoskih mladića, tragajući za blagom, detektorom koji je na obližnjoj strugari služio za detekciju metala u drvetu. Jedan od pronalazača priča.
Pa da, to je ta rupa tu gde smo mi našli i ono je zapištalo, mi smo vidjeli da nešto postoji i našli smo, naleteli smo na tu bombu.
O svom pronalasku odmah su obavestili nadležne u policijskoj upravi u Valjevu.
Pa bi bilo da ostavimo tu, da neko naleti, ne daj Bože da nastrada i tako da. Milicija je došla i onda su je čuvali dok nije došla specijalna ekipa za to.
U periodu deaktiviranja mine put prema Mionici bio je zatvoren za saobraćaj oko 1 sat, a meštani Divaca nisu znali uzrok eksplozije.
Ja sam bila spavala i to je kad je puklo, mene je probudila, sam oskočila, svek danas čula da je to bilo to, ali hvala Bogu da je tako bilo prošlo, pa da nije nikome ništa naškodilo i naudilo.
Pored stare Jeuše gde je eksploziv pronađen, vodi put iz obližnjih bašta, a tu je i mesto gde se okupljaju mladi.
Tako da sve u svemu ispalo je ekstra da je neko nije mogao da nastrada.
U pitanju je potez kretanja jedinica čuvene Kolubarske bitke, tako da je zaočekivati da sličnih eksplozivnih naprava na ovom terenu ima još. Iz Valjeva za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti dana. Nikolić u Sočiju sa Putinom o Južnom toku i Kosovu, Vašington i Brisel da ukinu paralelne institucije na severu Kosova, poručio kosovski ministar Redžepi. Ratni veterani zakazali skup istog dana kada je najavljena parada ponosa. Sjedinjene Američke Države obeležavaju 11 godina od terorističkih napada na New York i Vašington. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati, a sve teme koje smo pokrenuli u ovoj emisiji možete pratiti i na našu internet strani www.slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija u ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljubila Cvetković. Prijatno!